7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vom sta de vorbă cu doi scriitori pe care Vladimir Beșleagă i-a pus pe același raft, clasificându-i drept autori care își alimentează proza din bazinul trecutului sovietic. Înainte să moară Brejnev, astfel și-a intitulat Iulian Ciocan, romanul apărut la editura Polirom în anul 2007. Iar Vasile Iernu, cel care a debutat cu volumul Născut în URSS, în urmă cu câteva săptămâni a scos la aceeași editură Polirom volumul Ultimii eretici ai Imperiului. Deci, invitații mei de astăzi sunt doi cunoscuți exploratori ai trecutului sovietic, pe care îi logic să întrebăm ce caută ei la piața de vechituri made in USSR. Cum Vasile Iernu era între două lansări ale cărții sale, după cea de la Chișinău și înainte de cea de la Timișoara, am acceptat contribuția sa telefonică. Imediat după știrile livrate de la Praga de Oana Serafim, o să le ofer cuvântul. Așadar, oaspiții mei de astăzi sunt scriitorii Iulian Ciocan și Vasile Iernu, doi autori care încearcă și chiar reușesc, la părerea unor fani de-ai lor, să valorifice fără patimă trecutul sovietic. I-am întrebat ce anume caută ei în debaraua burdușită cu vechituri, dacă mi este îngăduită o metaforă în spiritul lui Vasile Iernu, cel care răspunde primul.
Primul punct de la care pornesc este încercarea de a vedea, de a înțelege ce naiba s-a întâmplat cu noi acolo, cum au funcționat lucrurile. E mai degrabă o platformă de înțelegere și cunoaștere, fiindcă eu cred că nu putem ieși de acolo dacă nu înțelegem și cunoaștem ce s-a întâmplat cu noi. Unul la mână. Doi la mână, încerc să arăt marile probleme cu care ne-am confruntat și pe care, din punctul meu de vedere, fiindcă e un trecut al nostru, el trebuie asumat. Când intervine problema asumării, este enorm de important, fiindcă eu cred că nu putem produce un prezent dacă trecutul nu este asumat. Adică mai trebuie să dăm vina pe comuniști, pe nu știu ce Stalin, pe nu știu ce Stalin, comuniștii suntem noi toți, unii mai mult, alții mai puțin, evident, dar la acest trecut am participat. Și mai degrabă încerc să împing lucrurile spre un soi de înțelegere, fiindcă din punctul meu de vedere, sau mă rog, ceea ce înțeleg eu este că trecutul se repetă permanent, mai că în forme diferite. Și atunci, în momentul în care renunți la el, la acest trecut, nu faci decât să refezi aceleași mecanisme la nesfârșit.
Dar și poți înțelege în mod diferit, poți în maniera lui Tismăneanu, în maniera condamnării la Consiliul Europei.
Evident, poți înțelege în foarte multe feluri. Asta sunt de acord. Dar datoria noastră este să venim cu aceste forme diferite, să le punem împreună, să le dezbatem. Adică adevărul nu este nici al meu, nici al lui Tismăneanu, nici al comunității europene. Mai ales a comunității europene, nici într-un caz. Nu lăsăm politicieni să ne facă trecutul, că atunci e jale. Din punctul meu de vedere, cu trecutul trebuie să se ocupe oamenii din zona, fie a științei, fie a artelor, fie a literaturii. Fiindcă oamenii din literatură lucrează cu sensul. Politicienii lucrează cu politica. Ei ne vor reideologiza trecutul. N-am nevoie de soluțiile comunității europene. Știu ce vor. Nu mă interesează soluțiile politicienilor. Dar oamenii de cultură, oamenii de știință, ei trebuie să se frământă și atunci, evident, uneori ne înțelegem, uneori ne confruntăm. Dar tocmai trecutul e ca un puzzle care se compune din diverse părți.
Iulian, dumneata, în cartea La moartea lui Brejnev, ai ieșit din acest trecut cumva cu o frustrare, cu o supărare pentru rateurile care le-am moștenit, pentru ceea ce nu ni s-a întâmplat din cauza eventuală a lui Brejnev. E așa? Senzația mea e corectă?
Parțial, da. Eu o să încerc să răspund la întrebarea ta, Vasile, venind cumva dinspre zona literaturii. Deci eu sunt un autor căruia îi place să analizeze realitatea. Aș spune chiar că sunt pe undeva un prozator al cotidianului. În momentul în care încerci să analizezi cu atenție lumea din jurul tău, îți dai seama că, de fapt, universul în care trăim, din punctul meu de vedere, cel puțin, este o prelungire firească a perioadei sovietice. Eu nu trag această linie de demarcație pe care fac unii, deci lumea de până la 1991 și lumea de după acest an în care s-a proclamat independența Republicii Moldova. Și atunci, în mod firesc, nu poți vorbi despre lumea de azi, și aici îi dau dreptate lui Vasile Iernu, atâta timp cât nu încerci să te lămurești ce a fost înainte de apariția acestei lumi zise democrate, libere, pentru că ea este o prelungire firească. Bineînțeles că eu, cum ai zis, am niște frustrări legate de această perioadă, de această copilărie pe care o consider pe undeva un rateu, într-adevăr, pentru că am impresia că trăind într-o altă lume, totuși, aș fi avut alte posibilități și alte drepturi care mi-au lipsit în acea perioadă.
Vasile Iernu, dumneata riști să fii cumva avocat al acelor vremuri, începând cu prima carte, doar și cu a doua, și unul din personajele dumitare spune că există riscul constituirii unei anti-ideologii. Îți pasă de faptul că ai ieșit din rând și nu condamni cu vehemență comunismul, ci pui la îndoială pur și simplu?
La mine e foarte riscant să lucrez cu fraze, fiindcă eroii mei spun niște lucruri care, dacă le-ai scoate din context, ar putea să te ducă la Balaceanca. Adică spun lucruri foarte, mai ales pentru spațiul românesc, unde sunt oamenii foarte sensibili și la inimă și la ureche, așa zice. De asta trebuie înțeles într-un context mai larg tot ce spun eroii mei. Eu încerc să împing, să răstorn tot soiul de situații și posibilități, undeori până la extreme, rupând limitele. Tocmai pentru a trage atenția asupra cu totul altei zone. Eu când zic, de exemplu, că condamnarea este riscantă, nu înseamnă că susțin comunismul, ci vreau să înțeleg anumite, cu totul alte zone care trebuie să înțelese. Pentru mine e foarte important, în primul rând, această înțelegere a trecutului, fiindcă, mă repet probabil, dar eroii mei, de exemplu, când spun una dintre lucrurile care le spun, de exemplu, și e valabil și pentru Stalin, dar eu vorbesc aici pentru Ceaușescu, când spun că el nu a existat. Evident că îi enervează pe oameni. Cum adică el nu a existat dacă el ne-a făcut atâta rău? Eu vreau să împing lucrurile tocmai spunând că el, de fapt, producerea lui social-politică, culturală, ne aparține în mare parte tuturor și a fost nevoie de un gest ca el să dispară. Problema mea care vreau de fapt să arăt când spun că nu a existat, că este o proiecție noastră. Vreau să arăt mecanismele prin care se produc aceste focare de dictatură, aceste forme de putere, modul în care această formă trebuie asumată, pentru că trebuie să înțelegem și momentul dispariției acestei forme, în momentul în care o lume a avut curajul să strige, ea a dispărut într-o zi. E foarte greu să înțelegi cum o putere de o forță atât de mare a dispărut atât de repede. Asta înseamnă că ea a fost foarte puternică, în primul rând, în mințile noastre. Folosesc aceste paradoxuri intenționat, firește. Folosesc lucruri răsturnate, poziții foarte tranșante și destul de radicale adeseori, tocmai pentru a pune pe oameni să-și pună niște semne de întrebare și mai ales pentru a-i face să reflecteze altfel. Mie mi se pare că modul de standardizare și de ideologizare astăzi este la fel de puternic. Adică avem impresia că vorbim cu aceleași mecanisme, doar am schimbat numai limbajul de lemn. Adică am introdus, am schimbat în loc de cuvintele clasice de tip de lemn sovietic, am introdus un alt limbaj. Asta blochează enorm de mult modul de reflecție, modul de înțelegere al lumii în care trăim. Fiindcă dacă mă uit atent în jur, observ că a dispărut Ceaușescu, dar au apărut mulți mici ceaușești în diverse chipuri și forme care reproduc la manieră micro, mult mai mică, aceleași reflecții, aceleași mod de raportare. Și, în definitiv, și acești băieți vor să-mi fure viața așa cum au furat-o și ceilalți. Și
dar eu zic că ceaușeștii mici o fac într-o binele nostru, ca să ne scoată din trecut. Așa zic ei.
Da, dar eu aș vrea să nu mă las pe mâna. Nu, ideea mea este că nu trebuie să ne lăsăm pe mâna lor. Noi trebuie să fim permanent. Deci, ceea ce eu spun este mare atenție. Riscurile pot veni de peste tot. Noi trebuie să fim cu mintea limpede, noi trebuie să fim permanent, trebuie să veghem, nu trebuie să adormim, trebuie să fim cu ochii pe ei, trebuie să fim permanent în raport de critică față de ei. Nu trebuie să umblăm cu susținerea sau cu ploconirea la acești băieți, că dacă o să mergem cu acest stil, cum se întâmplă mai ales acum în România de mulți ani de zile, o să ajungem să nu se întâmple nimic și să iarăși să pierdem multe, multe bătălii. Și de asta datoria noastră este să tragem semnale de alarmă. Și noi nu trebuie să lătrăm permanent, asta e meseria noastră. Din punctul meu de vedere, intelectualul poate fi de două feluri, nu poate fi de trei, de cinci, adică ori de exil, ori de curte. Alegem să fim de curte, atunci asta este, ligem lidele mai marilor puterii. Alegem să fim de exil, e mai incomod într-adevăr, dar atunci trebuie să ne asumăm niște riscuri.
Deci asta ar fi deosebirea principală, așa înțeleg eu, în versiunea lui Vasile Iernu. Iulian Ciocan, asta ne-ar deosebi de vremea pe care o condamnăm și din care vrem să ieșim? Să gândim critic la adresa oricui? Dacă ar fi să dai propria definiție, ce trebuie să facem ca într-adevăr să părăsim timpul pe care voi încercați să-l înțelegeți, nu zic să-l condamnați?
Eu cred că Vasile Iernu are dreptate. Trebuie să fim foarte vigilenți, trebuie să avem mult discernământ, trebuie să fim reflexivi, Pentru că perioada pe care o traversăm acum, a tranziției interminabile, este una în care multe din apucăturile perioadei sovietice s-au păstrat și proliferează în continuare. Gândiți-vă numai la câteva personaje emblematice ale acestei perioade, cum ar fi omul de curând îmbogățit. Eu văd la această categorie de îmbogățiți peste noapte niște apucături pe care le-am sesizat și în perioada sovietică la unii indivizi. Sau guvernanții noștri. Unii dintre ei chiar sunt aceiași după 1991, care ne-au guvernat, sunt aceiași guvernanți care ne-au guvernat până la căderea Uniunii Sovietice.
Iulian, dă-mi voie să te contrazic. În perioada sovietică era rușine să fii bogat. Un om care avea bani își punea o haină ponosită ca să se ascundă. Acum, dimpotrivă, opulența, mașinile 4x4, astea sunt vitrina.
Eu am zis nu omul îmbogățit, ci omul recent îmbogățit, de curând îmbogățit, îmbogățit peste noapte. Asta înseamnă, deci, acest om căruia în perioada sovietică era refuzat dreptul de a fi bogat, îmbogățindu-se peste noapte prin mijloace frauduloase, are un soi de mentalitate cu totul și cu totul aparte. Asta cel puțin e convingerea mea. Asta pe de o parte. Eu am convingerea că scriitorul trebuie să vorbească despre lumea în care trăiești. Pe de altă parte, literatura trebuie să fie preocupată de euul profund al omului. Prin urmare, eu ca scriitor basarabean trebuie să vorbesc despre euul profund al basarabeanului, al omului din acest spațiu. Și atunci, în mod inevitabil, ajung iarăși la această perioadă sovietică. Cum poți să vorbești despre omul tranziției dacă el a avut o copilărie sovietică și probabil acolo, în acea copilărie, a avut niște experiențe care l-au marcat pentru toată viața? De aceea eu nu pot să înțeleg pe unii colegi de breaslă care îmi reproșează faptul că, domnule, tu scormonești în perioada aceea sovietică, las-o baltă, zice, vorbește despre perioada noastră. Dar nu pot, și aici iarăși dau dreptate lui Vasile Iernu, nu pot vorbi despre perioada asta. Eu nu văd o ruptură, o prăpastie între Uniunea Sovietică și tranziția moldovenească de azi.
Vreau să vă dau și eu dreptate, făcând trimitere la un alt scriitor care s-a ocupat prin mijloace specifice de comunism, mă refer la celebra piesa lui Matei Vișnic, care nu a găsit o altă formă mai adecvată decât să le povestească unor pacienți de la un ospiciu despre comunism. El a găsit cea mai adecvată formă, un kratki curs istoric apăsăs, făcut anume pentru acești cetățeni. Care este forma cea mai adecvată? De ce vă întreb asta și iarăși insist asupra aspectului de avocatură pe care unii îl bănuiesc și la dumneata Iulian Ciocan și la Vasile Iernu? Pentru că în spațiul moldovenesc în special, unde a pierdut meciul Partidul Comuniștilor, ei speră să ia revanșa. Și aici orice încercări de a înțelege de o manieră mai tolerantă trecutul comunist toarnă cumva apă la moară acestor, eu știu, nostalgici care speră să revină. Domnul Vasile Iernu.
Nu, în primul rând, voi ar trebui să spuneți în Republica Moldova o chestie ca să dispară orice asta. În primul rând, nu există un partid comunist în Republica Moldova. Ăla e un partid oligarho-naționalist-moldovenesc, ortodoxo, nu știu ce, dar comunist nu e. Dar mă rog, însă modul în care chestionăm trecutul, în primul rând, cred că este o opțiune a fiecărui scriitor în parte. Eu nu cred că putem să mergem cu o formulă. Pentru că, în primul rând, sunt foarte multe paliere. Noi nu înțelegem o chestie care ar trebui să ne înțelegem. Trecutul nostru este o enormă valoare, indiferent dacă a fost una tragică, fericită, etc. Din punctul meu de vedere, experiența Uniunii Sovietice este una imensă. Acolo ai atât de mult material. Acolo e viața noastră. Nu putem să fugim de ea. Despre ce să scrim? Despre cum am fumat o iarbă la New York? Nu mă interesează, pentru că eu n-am acea experiență de altă lume. Este viața mea și trebuie să ne povestim, trebuie să ne asumăm. Deci încercarea de a fugi de această lume mi se pare de o aberație incredibilă. E ca și cum ai renunțat la toată valoarea care s-a adunat în timp. Să nu uităm că marele tragedii, marele rupturi, poate crea enorm de multă literatură. O bună parte a întregii literaturi sovietice, a întregii literaturi ruse a secolului 20, vine de acolo. Și noi acum vrem să ne ocupăm de ce. Uitați-vă la Germania, modul în care și-a revalorificat trecutul. Eu cred că elementul negativ, dacă știm să-l utilizăm, dacă avem înțelepciune și talent să scrim, putem să scoatem niște capodopere pe acest trecut.
Dar și curaj.
Evident, enorm de mult curaj. Marele opere se fac cu foarte mult curaj. Curajul de a merge împotriva tuturor, curajul de a spune lucruri, chiar și uneori poate incomode tuturor, incomode chiar nouă înșine. Trebuie să mergem pe chestia, de exemplu, cărți despre mari compromisuri, cărți despre noi, despre părinții noștri care au făcut poate mari compromisuri, au făcut acte poate de eroism. Fiecare cu experiența lui vine, trebuie să povestească. Eu am ales să povestesc despre viața cotidiană. într-o anumită formă ironică, nostalgică, pentru că asta am simțit eu, asta a fost formula mea pe care am ales-o. Alții vorbesc într-o manieră tragică, cu toate că în cartea mea a doua nu mai este atât de, nici de ironică, nici de umoristică, este mai degrabă ceva mai tragică, cred eu, dar asta nu e treaba mea să-mi analizez cartea.
Cartea a doua categoric nu este ironică?
Adică e fere de mai rar în cartea a doua, cel puțin mult mai rar decât în prima, fiindcă dorința mea a fost să povestesc cu totul altceva și să chestionez cu totul altceva. Și eu spun că a renunța la chestia asta mie mi se pare pur și simplu a renunța la tot. Nu pot să renunț la viața mea de atunci, indiferent că ea a fost tragică, indiferent. Plus că mie mi se pare că ați asumat trecutul, așa cum a fost lucrările cu asta, este trecutul tău, este viața ta, cum poți să renunți la ea? A renunța la ea înseamnă că este aproape atât sinucide.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Eu aș face trimitere încă la o manieră de a asuma trecutul profesorului Iulian Ciocan, Gheorghe Crăciun, cu Pupa Rusa, care descrie, am impresia, tragismul excluderii și mutilării omului într-o manieră foarte afectivă. Eu aș pune pe același cântar observația dumitale când ai spus că timp de 20 de ani puteai să lipsești, de exemplu, să fii furat de marțieni, de extraterestre, să vii peste 20 de ani în Uniunea Sovietică, să vezi că lingura costă tot 20 de copeci ștanțat pe mâner. Asta mi se pare o observație egală cu romanul lui Crăciun.
Da, e o observație foarte interesantă asta lui Vasile.
Eu am scris despre chestia asta legată de nostalgie, fiindcă eu cred că sunt 3-4 elemente. De exemplu, eu cred că sistemul de tip concentrațional creează un sentiment al nostalgiei mult mai puternic decât oamenii care trăiesc într-o lume, să zicem, de tip neoliberal. Din cauza că 1. Comunismul a reușit întotdeauna să producă un sens unificator, fie în perioada de început când era romantică, în sensul că să construim, ne unea pe toți ceva, un ideal, chiar dacă nebun. Iar în a doua perioadă era idealul urii, toți uram comunismul. Dar tot, ideea e că ceva ne unea pe toți. 2. Exista elementul enorm de puternic al acestui stabilități. O stabilitate mai mare ca în comunism n-a existat nicăieri în perioada modernă. În sensul că nu vorbesc cu stabilitate, tot mai în aceea a neschimbării lucrurilor. De asta noi avem un atașament aproape mistic față de obiecte. Dacă, de exemplu, eu când scot câte un obiect odată cu prietenii mei după 20 de ani când îl arăt, câte un Buratino sau nu știu ce, toți avem un soi de trepitații aproape biologice. Pentru că ea creează o anumită dependență, acest gen de societate e enorm de mare. Și eu cred că lucrurile astea sunt enorm de importante, fiindcă e un gen de experiență foarte, foarte puternică. De asta spun că, așa cum e pe lingura aia, țin minte, dacă oricine acasă cred că are încă lingura aia cu 25 de copeci care e ștanțați pe metal, așa avem și noi în cap ștanțate tot soi de eroi din ăștia și melodii și obiecte. Obiectele aproape erau fetișizate. Și asta e o experiență, mie mi se pare extraordinar de mare, pentru că e total diferită de ceea ce a trăit în spațiu liberal. Nu trebuie să ne fie rușine de trecutul nostru, Dumnezeule, de ce trebuie să ne fie rușine? Nu trebuie să credem că cei care au trăit într-o lume liberă n-au avut și ei problemele lor. Dar în a doua carte încerc cumva să valorific până și ultimul rahat din comunism, tocmai pentru a înțelege că trebuie să avem o demnitate a asumării.
Dar riscul există, este doar un pas până la idolatrizarea și până la nostalgie. De exemplu, televiziunea care face emisiunea Nostalgia a început de la valorificarea acestor pagini de glorie din televiziunea sovietică și la un moment dat a intrat...
Nu, eu cred că tocmai arătând chestiile astea, ele se devalorifică și nu mai devin atât de periculoase. Adică nearătându-le, pentru că noi facem ca un soi de catarsis. După ce începi să bei Buratino toată ziua, Buratino devine ca și pe psicolar, nu mai are nicio semnificație. Pentru că noi trăim deja într-o altă lume, noi trăim deja într-un alt context. Trebuie să avem aceste arhivări, trebuie să avem aceste cărți. Noi prin aceste cărți care scriem despre trecut, sunt ca un soi de eliberare. În momentul în care nu vrem să le povestim, noi de fapt le creăm o putere și mai mare în interiorul nostru intim. Noi nu vrem să le asumăm, nu vrem să le spunem, dar în interiorul nostru ele lucrează. În momentul în care le facem, le vedem, ne eliberăm de ele. Odată spuse, odată rostite, odată văzute, ele ne eliberăm de ele. Asta e o chestie enorm de importantă. Și nu trebuie să fie frică de el. 2. Eu întotdeauna mă raportez cu multă critică față de trecut. Deci e foarte clar la mine tezele raportului critic față de trecut. Niciodată nu vreau să spun. Eu când încerc să apăr, nu să apăr, ci să pun într-un anumit unghi de vedere, pun doar datorită faptului că vreau să arăt că și în lumea în care trăim sunt la fel de multe riscuri, la fel de multe forme de restricții, doar că sunt altfel. Ideea mea este că noi trebuie să fim totdeauna, să știm să ne eliberăm de trecut, să știm să-l utilizăm, să știm să-l folosim și să fim foarte liberi față de lumea în care trăim și să avem curajul ăsta de alt tip, fiindcă în momentul în care noi vom înțelege cât mai bine de ce s-a întâmplat cu noi, cred că vom avea mai mult curaj să ne raportăm astăzi la ce ne se întâmplă. Adică, totuși, astăzi nu ne ia nimeni cu prima ocazie la cu mașina neagră, dar în schimb să nu uităm că astăzi ne pot taxa foarte bine sistemele bancare care ne creează cu totul altfel de dependență. Dar trebuie să fim puțin cu mintea mai destupată.
Ce anume te ajută pe dumneata Vasile Iernuș, pe dumneata Iulian Ciocan să nu fiți dependenți, să fiți critici, să aveți această minte lucidă? Înțeleg parțial pe dumneata Vasilier, nu te-a ajutat și facultatea de filozofie, sau nu e adevărat?
Sunt multe lucruri care te ajută. Cred că cel mai important pentru mine sunt cărțile care m-au ajutat să gândesc, să regândesc lucrurile și oamenii care sunt în permanent dialog cu ei. În rest, nu știu ce să zic, cam asta ar fi lucrurile.
Iulian, dumneata?
Eu nu am absolvit o facultate de filozofie, ferește, dar vreau să vă spun că citind studii de naratologie, învățând tehnici narrative, între care și punctul de vedere, zicem, este o tehnică care trebuie învățată de orice prozator, da? Felul în care îți construiești personajele, felul în care naratorul se raportează la ele, cum le prezintă și cum le vede. Deci deja te învață să fii mult mai atent, mult mai reflexiv.
Dar eu mă referam nu neapărat la practici scriitoricești, mă referam la un om care la un moment dat poate să devină dependent sau, Doamne ferește, să idolatrizeze trecutul, așa cum sunt ăștia tinerii care preiau niște slogane și zic că comunismul este un fel de creștinism și Iisus Hristos a fost comunistul numărul 1. La ăștia mă refer, cum să se ferească ei de această influență nocivă?
Păi, cred că de vreme ce n-au trăit în această perioadă sovietică, sigur că riscul de a ajunge să-l idolatrizeze există, dar aici iarăși problema e și mediul în care trăiesc, lecturile pe care le au, iarăși ajungem aici la lecturi. Și bănuiesc că acești tineri cumva, adică față de ei ar trebui să existe și o responsabilitate a celor care au fost în pielea omului sovietic. Deci ei n-ar trebui scăpați din vizor, pentru că atunci, fiind seduși de foarte multe, cum să zic, achiziții ale postmodernității, ar putea chiar să nu mai înțeleagă ce a fost în acea perioadă.
Un sfat de la Vasile Iernu?
E una dintre funcțiile cele mai importante a inteligenției în societate. Ei sunt ca medici, pun diagnostic și ceea ce spunea și Oleg Fanfin în lansare, că cărțile uneori trebuie să fie ca periuța de dinți pe creier, știi? Care vine și o leacă roade ca să nu ajungi până la urmă la spital să ți se scoată dinții. Intelectualitatea asta trebuie să facă, să întotdeauna să pună în discuție, să frământe, să ofere soluții, să gândească proiecte, să tragă semnale de alarmă. Ei sunt cei care miros vremurile, miros pericolele, sunt ca câinii de pradă, ca câinii de vânătoare sau așa mai departe. În momentul în care ei nu-și fac funcție, atunci cine vrei să-și o facă? Neana Ileana de la grădină, ea are altă funcție. Trebuie intelectualitatea să-și facă treaba foarte bine și atunci lucrurile vor fi ceva mai bune.
Apropo de această misiune, să vă întreb, chiar dacă nu vă place practica aplicată, politicienii sunt obligați să vă întreb. Mai nou a apărut o propunere să se interzică simbolistica comunistă ca o soluție pentru lupta cu comunismul, cu trecutul. Dumneavoastră, cum ați votat? Dacă ați fi în Parlament sau chiar în poziția în care sunteți? Domnul Iulian Ciocan, încep de la dumneata, pentru că ești cu rubrica La Zi, un Umberto Eco al nostru care scrie în fiecare zi pe etichete de chibrituri.
Nu știu, eu nu sunt un fan al simbolisticii comuniste și, de fapt, probabil niciodată nici nu voi deveni parlamentar ca să votez.
Da, dar trebuie interzis sau nu?
Nu știu. Eu cred că mult mai important este să avem discernământ și să avem, cum să spun, un punct de vedere pe care ne-l asumăm și un set de valori pe care le promovăm. Asta mi se pare mult mai important.
Vasile Iernu?
Cred că asta e ultima problemă a Republicii Moldova și în general a zonei noastre. E frecție la picior de lemn. Acum ce ne apucăm, scoatem toate insemnele de la prunt la... Nu știu. Nu cred că e o problemă atât de mare în momentul în care... Eu cred că îi se dă prea mult atenție acestor insemne și așa mai departe. În primul rând, că de mult nu mai sunt atât de fascinante, sunt serios. N-am văzut prea multe, dar care le țin, le folosesc în formă de cul, care au cu totul deja altă semnificație, în sensul de marfă, care deja l-a devalorificat de mult sensul lor politic. Nu asta e problema noastră. Ok, adică noi nu dezbatem probleme mult mai grave, mult mai majore, probleme de sistem de educație, probleme legate de învățământ. Școala noastră ce dărâpă, am distrus de bine de rău școala sovietică, ne-a lăsat o infrastructură și un anumit nivel destul de ridicat de învățământ, să fim serioși. Am distrus tot și acum discutăm despre hai să scoatem steaua de pe... Deci eu chiar nu văd o problemă în asta. N-am nimic să se discute despre asta, dar chiar avem probleme mult, mult mai grave.
În fiecare zi trec pe lângă monumentul lui Kotovski, încât am încetat să-l mai observ. Deci mine mă frământ alte probleme, deci nu Kotovski, sincer vă spun. Și eu cred că în momentul în care țara noastră va ieși din sărăcie, din mizerie, și în care lucrurile se vor urni în sfârșit de aici, eu cred că poate și Kotovski va dispărea.
Adică alternativa reală.
Da, exact, alternativa reală.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Duminical de la Europa Liberă, emisiune la care au participat scriitorii Vasile Iernu și Iulian Ciocan. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara cu programul de la ora 7. Iar sâmbătă va veni Valentina Ursu cu bilanțul săptămânii, după care voi reveni la microfon eu, Vasile Botnaru, cel care vă spun pe curând.
Aici Radio Europa Liberă.